Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 8 za mchana hapa Washington, ikiwa ni saa 3 saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Wakuu wa kijeshi wa mataifa Afrika Magharibi wanaendelea kukutana kwa siku ya pili na mwisho hii leo katika mji mkuu wa Ghana, Accra, ambapo walikuwa natarajiwa kutoa tangazo ikiwa watakweza kupeleka jeshi kule Niger ikiwa diplomasia itashindwa kurejesha uongozi wa kidemokrasia kufuatia mapinduzi ya kijeshi. Maafisa wa kijeshi wamekaidi wito wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika Magharibi, ECOWAS na wengine, na kumrejesha mamlakani Rais Mohamed Bazoum, na hivyo kufanya mataifa ya kikanda kuamuru kikosi maalum kuundwa na kuwa tayari kuingilia kati kijeshi. Wakati wa mkutano huo, wakuu wa ulinzi wamekuwa wakijadiliana maswala kuhusu vifaa na mambo mengine yanayohusu uwezekano wa kupeleka wanajeshi nchini Niger kulingana na ratiba rasmi. Utumiaji wa nguvu unasalia kuwa suluhisho la mwisho, lakini ikiwa kila kitu kingine kitashindwa, vikosi mashujaa Afrika Magharibi viko tayari kuingilia kati. Kamishna wa ECOWAS wa masuala ya kisiasa, amani na usalama, Abdel Fattahu Musali, alisema mwanzoni wa mkutano huo. Marekani imeridhia mpango wa washirika wake Denmark na Uholanzi kutuma ndege za kivita za F-16 nchini Ukraine, ambazo zimekuwa zikihitajika kwa muda mrefu ili kukabiliana vilivyo na Russia yenye uwezo mkubwa wa ndege za kivita, kwa mujibu wa maafisa walionukuliwa na shirika la habari la AP. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X ambao awali ulikuwa kujulikana kama Twitter, waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Wopke Hoekstra alisema, tunakaribisha uamuzi wa Washington na kufungua njia ya kutuma ndege za kivita za F-16 nchini Ukraine. Ni lazima Marekani iidhinishe utoaji wa F-16 kwa sababu ndege hizo zimetengenezwa nchini humo. Licha ya habari hizo, haikubainika mara moja itachukua muda gani kabla ndege hizo kufika nchini Ukraine. Marubani lazima apate mafunzo ya kina kabla ya Ukraine kupokea ndege hizo. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Zaidi ya watu 2400 wameuawa nchini Haiti tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2023 kutokana na ghasia mbaya za magengi ya kihalifu, ikiwa ni pamoja na mamia wameuliwa kutokana na mateso yanayofanywa kati ya makundi mbalimbali. Umoja wa Mataifa ulisema hii leo takwimu hizo zinatolewa huku ghasia za magengi katika mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince wiki hii zimesababisha vifo vya wakazi 30 na zaidi darzeni kujeruhiwa. Kati ya Januari mosi hadi Agosti 15 mwaka huu, watu wasiopungua 2439 wameuawa na wengine 902 kujeruhiwa, kulingana na msemaji wa afisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, Ravina Shamsadani, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva leo Ijumaa. Kwa kuongezea, alisema watu 951 wametekwa nyara katika kipindi hicho, na huku ghadhabu inapoongezeka juu ya ghasia za magengi, alionya kwamba kuongezeka kwa makundi ya kujilinda kuchochea ghasia zaidi zinaongezeka. Shamsadani alisema kuwa kati ya zaidi ya watu 350 waliouawa tangu mwezi Aprili hadi sasa 310 walikuwa wanadaiwa kuwa wanachama wa gengi na mmoja alikuwa ofisa wa polisi. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud anasema operesheni ya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Al-Shabaab inayoendelea ina lengo la kuliondoa kundi hilo kabisa lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda katika miezi mitano ijayo, lakini wataalamu wa usalama wanahoji kuhusu muda uliopangwa, huku mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo yakiendelea kushuhudiwa. Mahmud amepanga kuzindua rasmi kampeni katika siku zijazo kwenye mji wa kati wa Duhul Shamrab, ambako maelfu ya wapiganaji wamekusanyika kabla ya kupelekwa mstari wa mbele. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Meza ya Waandishi wa Habari. Hii leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, moja kwa moja basi unaungana nasi na waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali watakapoungana nasi kuzungumza kwenye meza hii ya waandishi wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kuungana nami utakuwa nami Sunday Shumari. Naam, karibu katika meza ya waandishi wa habari msikilizaji. Na hii leo basi katika meza yetu ya waandishi, kama siku zingine zote, tutakuwa tunamulika mambo mbalimbali yaliyojiri katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati na hata huku Marekani. Tukiungana basi na waandishi kutoka hayo maeneo. Na tutakuwa na wageni wetu kutoka studio hii leo. Tutaungana naye kule nchini Uganda, mwandishi kujitegemea mkongwe kule nchini Uganda, Siraji Kaliango. Hali kadhalika tutaungana naye kule nchini Kenya, mwandishi kutoka Radio Citizen Joseph Njane. Hali kadhalika kutoka nchini Tanzania tutaungana naye mwandishi mkongwe kutoka Media Brains Absalom Kibanda. Basi tukiwa wote hawa tutaangalia yale yaliyojiri wiki hii kwenye vyombo vya habari. Nikianza moja kwa moja na habari ambayo imekuwa ikizungumzwa sana ni hapa nchini Marekani, moto wa nyikani huko Hawaii. Moto huu wanasema ni moto mbaya zaidi katika miaka 100 kuwahi kutokea nchini Marekani. Ukubwa wake uliteketeza eneo la kilomita za mraba 13 kwa saa kadhaa. Pamoja na changamoto za uokoaji, zimeathiri wakazi wengi wa eneo la Haina huko Hawaii, takriban 13,000 ambao wanakabiliwa na hasara ya kutopata fedha za watalii, kwa sababu hiyo ndio biashara kubwa ya kisiwa hicho. Basi moja kwa moja waandishi wetu, najua pamoja na kama mko eneo la Afrika Mashariki lakini mmekuwa mkifuatilia hata hapa Marekani yaliokuwa yakitokea. Nikupe nafasi Joseph Njane. Pengine umeona jinsi moto huu ulivyoteketeza kule Hawaii. Watu waliofariki ni wengi. Ikitajwa zaidi ya 106 wamepoteza maisha. Sasa Joseph, kama unanisikia hapo kutoka nchini Kenya, karibu sana kwenye meza yetu ya waandishi wa habari. Na pengine kwa upande wako tu, kile ambacho umekishuhudia au umekisikia kikizungumzwa kutokana na moto huu ulivyokuwa ukiendelea mpaka shughuli za kujaribu kufanya uokoaji, yale ambayo pengine kwenye vyombo vya habari nchini Kenya imekuwa kiripotiwa na kuzungumzwa. Joseph, karibu
sana Sunday. Na asante sana Sunday, nadhani unanipata vema eh?
Nakupata vizuri kabisa.
Ni swala ambalo limekuwa likiangaziwa pakubwa hasa na vyombo vya habari hapa nchini Kenya, kwa sababu katika historia ya pengine chimbuko la moto ambao umekuwa kushuhudiwa, kwa sababu kuna matukio mengi ambayo yamekuwa kiripotiwa kuhusiana na visa vya moto kutokea katika mataifa mbalimbali, lakini hili la Marekani kiasi limepewa uzito zaidi, hasa kutokana na athari zake, kwa sababu mwanzo ikianza hivi watu hawakudhani pengine athari zake zitakuwa mbaya zaidi. Na ni swala ambalo limewashtua wengi, kwa sababu walidhani kwamba pengine ni kitu kidogo tu, alafu kitachukua muda mfupi, alafu kisha hali iweze kudhibitiwa na hali iweze kutulia. Lakini kutokana na maafa ambayo yameripotiwa, ndio maana pengine swala lile limepewa uzito zaidi. Kumbuka kwamba hapa nchini Kenya kuna mengi ambayo yameangaziwa kuhusiana na moto kiasi tu miaka chache iliyopita katika mojawapo ya misitu mikubwa hapa nchini Kenya, upande wa Badea. Moto mkubwa ulichukua muda wa siku kadhaa kuweza kuzimwa, lakini athari zake hazikuwa mbaya kama zilizoshuhudiwa katika ule moto wa Marekani. Kwa hivyo ndio maana swala hili limeweza kupewa uzito zaidi na vyombo vya habari hapa nchini Kenya, kutokana na athari zake, muda mwingi uliochukuliwa kuweza kutekeleza hili, na pia mafunzo ambayo yametokana na kule, hasa kutokana na pengine utendakazi wa wale wazima moto ambao wanashirikiana kuhakikisha kwamba wanadhibiti hali. Kwa hivyo ni mengi ya kuangaziwa na kujifunza kwa wakati mmoja.
Bila shaka, bila shaka ni swala ambalo kwa kweli kama wanavyokuambia wenyewe, haijaitokea katika miaka 100, moto ambao umekuwa hausimami mpaka imefikia wakati hata viongozi wanaosimamia masuala ya uzimaji moto ilibidi watoke hata majimbo mengine kwenda kusaidia, maana upepo pia nao ulikuwa hausaidii, unafanya hali kuwa mbaya zaidi katika moto huu. Lakini tunaye pia hapo bwana Siraji Kaliango kule nchini Uganda. Siraji, kuna mengi ambayo yametokea wiki hii, na pengine Siraji unaweza katuambia, tumeona kwa mara nyingine tena rais wa Uganda Yoweri Museveni akitoa haraka kurasa 26 kukosoa Benki ya Dunia akiwaita mabeberu, hasa baada ya kusitisha ule mkopo wa shilingi za Uganda trilioni 6.7 kutokana na ile sheria ya kupambana na ushoga. Hebu tueleze zaidi Siraji swala hili huko Uganda.
Asante sana bwana Shomari. Ni kwamba hilo swali kweli limechukuliwa kwa hali ambayo ni ya pande mbili. Pande moja ni kubwa ambayo inasema kwamba Benki ya Dunia ni kama wanaendeleza rais alichokita katika barua yake ambayo umesema kwamba ni mbinu za aliyowaita mawakala wa ukoloni mamboleo. Na kweli imetambwa katika vyombo vya habari vingi, magazeti, redio na TV, na gumzo kubwa inasema kwamba inakuwaje nchi Benki ya Dunia inaingia mambo ya ndani ya nchi fulani, na ambayo uamuzi ambao ulichukuliwa ni kama kweli ulichukua kidemokrasia, kwani ulijadiliwa bungeni na kupigiwa kura. Inakuwaje sasa hatua imechukuliwa na imetiwa saini, alafu Benki ya Dunia inakuja inasema kwamba siwapi pesa, alafu wengine ambao wanahoji kwamba inakuwaje tu ni kuhusu mashoga, mbona mambo mengine kama vile ufisadi, wengine wanasema haki za binadamu zinakendezwa hapa, lakini Benki ya Dunia haichukui hatua hizo. Hivyo wanasema kwamba ni kama Benki ya Dunia ina mipango yake ya kuona kwamba kile ambacho kinaitwa ufuska hapa unaendelezwa wa ushoga. Na katika barua Rais Museveni alikuwa kali, alisema kwamba ni kama wakati fulani unajijia kutopasuka na hasira kutokana na hatua ama maamuzi ambayo yanachukuliwa na wale ambao wanaitwa ubeberu, kama ulivyosema, kama vile mataifa ya magharibi na Benki ya Dunia, kufuatana dhidi ya yale ambayo ni vitu ambavyo vinaleta maadili katika jamii. Alisema kwamba katika hiyo barua aliongeza kusema kwamba hii ni kama au magharibi inatufanya karibu, inatuchochea nchi za magharibi tuzi ili tuelekee mpango mwingine. Kwa hivyo akisema kwamba mambo yao ni ya kichokozi ambayo ameandika mambo mengi kihistoria, akisema kwamba huo hata msaada na fedha za magharibi kama vile za Benki ya Dunia mbali ya kuwa inasaidia, lakini haisaidii sana katika maendeleo ya taifa kama vile kubadilisha uchumi na maisha ya jamii, na kuhoji kwamba ikiwa kweli hizo pesa zao zinasaidia, mbona matatizo mengi, kuna matatizo. Ametoa mfano wa nchi za Mali ambapo kumekuwa na mapinduzi ya kijeshi, Niger, DRC ambapo kuna mapigano ya raia wanapigana na makundi ya waasi, na Somalia. Akisema kwamba hayo hayawezi kusaidia ikiwa ni watu ambao wanatoa msaada na mkopo wana vigezo vyao ambavyo vinakwenda kinyume na maadili ya mataifa yetu. Na kusema kwa hivyo, na upande mwingine kuna wale ambao wanasema kwamba ndio ni kweli, hasa wale ambao wanashabikia ama wanaunga mkono ushoga, wanasema kwamba kweli ndio Benki ya Dunia imefanya vizuri kuona kwamba ina weka hii nani ya kutokuzipa kutokata msaada kwa serikali ya Uganda.
Sawa.
Swala bado linaendelea.
Nikushukuru sana.
Katika magazeti na mahabari mbalimbali.
Asante, asante sana. Asante sana Siraji Kaliango. Subiri hapo hapo. Vivyo tunaye kutoka nchini Tanzania, mwandishi mkongwe Absalom Kibanda. Kibanda, kwa upande wako ukiwa Media Brains, hebu tuambie huko nchini Tanzania sakata la wale waliokamatwa kwa kile kilichotajwa kwamba uchochezi, baadaye tukasikia uhaini. Tunasikia sakata hili sasa, yule aliyewahi kuwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na balozi wa Tanzania wa zamani Sweden Dr. Wilbert Slaa ameachiwa kwa dhamana. Lakini polisi mpaka sasa hivi labda walichozungumza zaidi ni kitu gani, kwa sababu tunachosikia kwamba kaachiwa kwa dhamana, lakini wengi wanauliza kwamba alikamatwa ikitajwa kwamba kuna makosa ya uhaini. Sasa hayo hayapo tena, ni uchochezi tu peke yake kama walivyosema wao. Na vile vile wakati huo huo akiwa anaachiwa kwa dhamana amezungumza na waandishi wa habari. Na upande mwingine tumepata taarifa za Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Tanzania nao kutoa maelezo yao, wakitaka hawa mabaraza, hili baraza la maaskofu likizungumza kwamba linataka serikali isikilize kilio cha wananchi kuhusu kero ya mkataba huo, na wakitaka kabisa kwamba waangaliwe upya na mkataba huu. Maridhiano haya yamesainiwa na maaskofu 37 wakisema, wakitaka kabisa kwamba wanamuomba mheshimiwa rais asitishe wasilisho la ridhio hilo kwa upande wa pili. Sasa pengine unaweza kutuelezea zaidi hapo, kitupa maelezo jinsi gani huyu katibu mkuu wa zamani wa CHADEMA na balozi wa zamani alivyokamatwa na wenzake wawili, halafu tunasikia amepewa dhamana, halafu wengine bado wamekamatwa, na kitu kama hicho ambacho kinazungumzwa. Labda tuje kwako zaidi, Kibanda.
Asante sana Shumali. Ni kwamba walikamatwa watu watatu: Dr. Wilbrod Peter Slaa, Mdude Nyangali na wakili Mwabukusi, na wote watatu wameachiwa. Wawili wameachiwa kwa dhamana Mbeya, wameachiwa Mbeya, na Dr. Slaa ameachiwa Dar es Salaam. Na kabla ya kukamatwa, ni kama ulivyosema, tulisikia kama wamekamatwa kwa ajili ya wakishia na kutoa kauli za uchochezi, lakini baadaye tulimsikia wakili Makata ambaye ni wakili Dr. Slaa akiwa na wakariri polisi kwamba kuwa ameelezwa kwamba mteja wake alikuwa awali ashtakiwe kwa kutoa kauli za uchochezi, lakini baadaye akaambiwa kulikuwa na uwezekano wa kushtakiwa kwa makosa ya uhaini. Na wakati Dr. Slaa alipokamatwa, siku chache baadaye zikaanza kusambaa clips za video na sauti zikimuonyesha Dr. Slaa katika moja ya mahojiano aliyokuwa akifanya akisema kama extreme case ya serikali kukataa mkataba wa bandari inapelekea masuala, inapelekea kutokea kwa mapinduzi. Na akasema ndio maana katika nchi nyingine duniani nchi huwa zinapinduliwa katika muktadha huo. Na ikasambazwa clip nyingine kupitia ambayo ilikuwa ina kariri sauti ya Mdude Nyagali katika mjadala wa kundi maarufu katika Clubhouse la Sauti ya Watanzania, akieleza kuhusu dhamira ya kuandaa maandamano ya nchi nzima baada ya ile hukumu ya mahakama kuu ukanda wa Mbeya ambayo ilitupilia mbali ile kesi ya kupinga uwekezaji katika bandari. Kwa hiyo imetokea hali ya sintofahamu, na baada ya watatu hao kukamatwa, tuliona kukiona kana shinikizo kubwa la kutoka kwa Watanzania mmoja mmoja, makundi ya kijamii, taasisi za kutetea haki za binadamu za nyumbani hapa na nje ya nchi, zikishinikiza kuachiwa kwa Dr. Slaa, Mwabukusi na Mdude kwa kile ambacho ilidaiwa kwamba ni kutoa maoni kwa mujibu wa katiba na ibara ya 18 inayotoa uhuru wa watu kutoa maoni. Kabla ya tukio la Dr. Slaa kuachiwa, tulimsikia mwaziri wa katiba akiwa mahali fulani leo asubuhi, clip yake ilikuwa inaonyesha kama akifafanua kwamba kukamatwa kwa Dr. Slaa na hao kulikuwa kutokani na kutoa maoni yao kuhusu bandari. wanaotoa maoni kuhusu bandari walikuwa ni wengi, lakini hawakukamatwa. Kwamba specifically kulikuwa na kauli ambazo walikuwa wanaziona kama zilikuwa za uchochezi, lakini angalizo ambalo waziri wa sheria na katiba alilitoa ni kwamba rais wa chama cha wanasheria Tanzania TLS alikuwa amekutana na rais na uongozi wa TLS Ikulu karibuni, na alitoa wito kwa rais kuomba kuachiwa kwa viongozi hao. Kwa hiyo wito huo wa kuachiwa pengine ni kutokana na maombi hayo na shinikizo au kutokosekana kwa ushahidi, lakini kwa kiwango kikubwa na kinachoweza kuelezwa ni kwamba wameachiwa. Na ni kweli leo kanisa Katoliki kupitia baraza la maaskofu limetoa tamko ambalo linapinga uwekezaji wa bandari. Kile ambacho kimeelezwa katika tamko hilo la kanisa Katoliki ambalo limesomwa na katibu wa baraza la maaskofu Padri Charles Kitima, hali kwa kiwango kikubwa kimantiki kinafanana kwa asilimia 100 na matamko ambayo yalitolewa na viongozi wa Chadema na wadau wa harakati za binadamu wakati walipofanya mkutano wao wa hadhara pale Temeke, na imekuwa ni msimamo ule ule ambao umekuwa ukitolewa katika mikutano ya hadhara ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika kanda ya Ziwa, ambako wamekuwa wanapita na ile kampeni yao ya +255 na okoa bandari zetu. Na kwa hiyo unaona kuna uhusiano mkubwa kati ya kile kilichosema na Chadema na viongozi wake na tamko la kanisa Katoliki. Lakini si hicho tu, kimsingi msimamo wa kanisa au baraza la maaskofu leo umethibitisha jambo jingine, kwamba kauli ambayo amekuwa msimamo ambao amekuwa akionyesha Padre Kitima katika mikutano mbalimbali ya kujadili jambo hilo, kimsingi ndio msimamo ule ule wa baraza la maaskofu. Kwa sababu leo hii Kitima Father ameongea kwa nafasi ya katibu wa baraza lakini akisoma tamko la maaskofu hao 36 lakini msimamo ambao unafanana sana na kile ambacho amekuwa akizungumza hata kabla ya hapo. Na katika tamko lao maaskofu wanasema bayana kwamba wamefuatilia na wamejiridhisha kwamba msimamo wa wananchi ndio msimamo wa wengi, sauti ya watu ndio sauti ya Mungu. Lakini katika mitandao ya kijamii ni ukweli kwamba kumekuwa na maoni kinzani, maoni yanayoshindana sana baada ya kauli hiyo ya baraza la maaskofu, baadhi ya watu wakipinga kama hili kuingiza serikali, kuingiza masuala ya dini katika mambo ya siasa na uongozi. Ingawa ni ukweli kwamba si mara ya kwanza kwa kanisa Katoliki kutoa waraka huo, na kumekuwa na mashinikizo ya makanisa mengine na madhehebu mengine ya dini kutoa kauli za namna hiyo. Tuombe Mungu pengine tusifike huko, kwa sababu ikitokea BAKWATA au shura ya maimamu au taasisi nyingine ya kidini ya Kikristo ikatoa msimamo unaotofautiana na kanisa Katoliki, hali inaweza kuwa sio nzuri, ikatishia mmomonyoko wa kutikizwa kwa misingi ya umoja wa kitaifa. Hiyo ndio jambo ambalo wengi wanaliomba lisitokee, kwa sababu siku zote tunapigania umoja wa kitaifa na mshikamano wa kitaifa katika nchi hii.
Bila shaka. Nakushukuru sana Absalom Kibanda kueleza kwa kina kabisa kuhusu swala hilo. Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Kipindi ni Meza ya Waandishi wa Habari. Absalom Kibanda kutoka Tanzania, Asiraji Kaliango kutoka nchini Uganda, na Joseph Njane kutoka kule nchini Kenya. Joseph kutoka nchini Kenya, hebu tuambie kumekuwa na huu mkutano wiki hii ambapo tumeona mazungumzo yakishinikizwa kati ya Rais Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Halikadhalika tukishuhudia pia kuwepo kwa mazungumzo na Senator wa Delaware Chris Coons katika ikulu ya Nairobi, bila kusahau mchakato uliokuwa ukitajwa huko Rais Ruto akimtetea balozi wa Marekani nchini Kenya katika maelezo yake kuhusiana na yale aliyosema kuhusu uchaguzi na jinsi kiongozi wa upinzani Raila Odinga alivyomsema. Karibu Joseph.
Na asante sana Sunday. Kumekuwa na matukio mengi zaidi hasa yanayozingira swala hili la ushirikiano kati ya Marekani na taifa hili la Kenya, mazungumzo ambayo yamekuwa yakishinikizwa kati ya upinzani pamoja na serikali, na vile vile swala hili la mvutano kati ya upinzani pamoja na balozi wa Marekani hapa nchini Kenya, Meg Whitman. Na hapo juzi akitoa ama akihutubia waliokuwa wamehudhuria kongamano la ugatuzi la kuadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwa ugatuzi humu nchini Kenya, balozi Whitman alipongeza hatua ambazo zimechukuliwa kuweza kuimarisha demokrasia hapa nchini Kenya, na akasema kwamba yeye alibisha hodi hapa nchini Kenya kabla tu ya uchaguzi mkuu mwaka jana, na akapongeza kwamba uchaguzi huo uliandaliwa kwa njia iliyo sawa, iliyokuwa huru na ya haki, na kupongeza taasisi mbalimbali ambazo zilihusika, na kusema kwamba kauli yao ya mwisho kuhusu uchaguzi huo ni ya kutiliwa shaka, yani kisiasa, akaweza kupiga chapa swala hilo. Lakini hapo jana akizungumza kiutubu katika kongamano lilo hilo, kiongozi wa upinzani na muungano wa Azimio Raila Odinga alimkashifu na kukosoa yale matamshi ya balozi Whitman, akisema kwamba hayafai kabisa. Ni kwamba aliweza kumkosoa akisema kwamba Marekani haiko chini ya himaya, ama Kenya haiko chini ya himaya ya Marekani kama mkoloni wake, na kukashifu masuala yale, kusema kwamba hafai balozi kuingilia masuala yanayohusu taifa hili, na vile vile akaonekana kutishia kwamba huenda akazungumza ama upinzani ukashinikiza serikali ya Marekani kuweza kuingilia swala hili na kuweza kumuita ama kumrejesha kule nyumbani nchini Marekani balozi Whitman. Lakini ni matamshi ambayo yamekuwa yakivutia hisia mbalimbali kutoka kwa viongozi, sio tu kutoka upinzani bali pia serikali, ambao wamekuwa wakimkashifu huyu kinara wa Azimio Raila Odinga kutoka matamshi yale. Hapo jana tuliona baadhi ya magavana wa upande wa serikali wakijitokeza kimasomaso kukashifu matamshi yale, kusema kwamba heshima lazima idumishwe na balozi Whitman aweze kupewa heshima zake. Vile vile tumeona ule uzito wa kauli zao umeweza kutiliwa vile vile uzito na Rais William Ruto hii leo, kwa sababu wakihutubu katika moja hapo ya maeneo ama hafla moja hapo mapema leo, alimtetea balozi Whitman akisema kwamba aliyosema ni kweli, kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki, aliyosema kwamba Kenya ni huru kuweza kuwekezwa yalikuwa ni kweli. Akasema kwamba je, kati ya upinzani ambao umekuwa ukishinikiza kuweza kushiriki maandamano ambayo yamekuwa na uharibifu madai yale, na vile vile kati ya alosema balozi kuhusu nafasi ya Kenya katika uwekezaji, je ni nani anayefaa kushtumiwa? Na vile vile hapo awali tulimuona kwamba vile vile waziri wa mashauri ya nchi za kigeni Dr. Arsene Mutua akijitokeza vile vile kumtetea, na kumbuka kwamba mapema leo kulikuwa na ule mkutano kati ya seneta wa Delaware Chris Coons pamoja na Rais William Ruto. Kwa hivyo ni masuala ambayo yamekuwa kivutia hisia mbalimbali. Lakini kando na hilo ulozungumza, uwepo wa Senator Chris Coons, kwa sababu amekuwa hapa nchini kwa siku kadha sasa, kumbuka kwamba hapo awali alikuwa amekutana na yule kiongozi wa Azimio Raila Odinga, na yalozungumziwa japo hayakuwekwa wazi, lakini wengi walidhani kwamba huenda mazungumzo hayo yaliangazia swala la upatanisho ambao unaendelea kati ya serikali na upinzani. Ukikumbuka kwamba kuna makundi ambayo tayari yaliundwa, makundi ambalo liundwa linaendesha mazungumzo yale. Lakini kauli hii inajiri wakati kumekuwa na mvutano, kwa sababu utakumbuka
bila shaka Joseph Njane, nikushukuru sana. Ni wiradi Joseph Njane, muda wetu umekimbia, si rafiki kiasi hicho. Nikushukuru sana kutoka Citizen kule nchini Kenya, hali kadhalika Astrology Kaliango kutoka kule nchini Uganda, asante sana kushirikiana nasi, bila kusahau Absalom Kibanda kutoka nchini Tanzania. Asanteni sana wote kushiriki kwenye meza yetu ya waandishi leo. Kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shamari, upande wa pili Saida Hamduni. Kwaherini kwa sasa.